Шановні, я Дмитро Тузов, наш ефір триває, партнер нашої програми «Вода Трускавецька». «Вода Трускавецька. Енергія природи завжди з тобою». Ми з вами продовжуємо міркувати разом, що відбувається. От і в зв'язку з останнім звірячим обстрілом і столиці нашої з вами, росіяни били балістикою в тому числі. Я вже сьогодні згадував, що оце відлуння, воно вдарило в Штатах навіть посланника Путіна Кирила Дмитрієва, якому на телеканалі CNN в прямому ефірі показали те, що робить Росія, показали удар по дитячому садочку. Росіяни намагаються вибити українську енергетику і газопостачання і занурити українські міста в темряву, холод і хаос. І найпростіше, що в цій ситуації можна зробити, це запанікувати. Ну, мовляв, що вдієш, якщо ворог б'є комбінованими ударами, включно з балістикою. Нам такий варіант точно не підходить. Тому має бути активна позиція, як мінімізувати ворожі спроби нас знищити. Активна позиція передбачає такий максимальний фізичний захист і диверсифікацію енергетики. Це коли, так знаєте, по країні сотні тисяч, а можливо і мільйони генерацій, які живлять, ну, ледве не кожен населений пункт, скажімо так. Я трошки зараз перебільшую, але концепція така. І фізичний захист, який захищає, зрозуміло, що від балістики там в умовах прямого влучення не захистить, але від шахедів цілком можна захиститись. На зв'язку з нами Вікторія Войцицька, членкиня наглядової ради аналітичного центру «We Build Ukraine». Ми будуємо Україну. Пані Вікторія, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас, пане Дмитро, і вітаю всіх наших слухачів і глядачів.
У нас нещодавно буквально була розмова з Володимиром Кудрицьким, колишнім керівником «Укренерго». Там, окрім обшуку і всіх цих справ, пов'язаних з ДБР, конфіскації його телефону, ми говорили про варіанти створення принципово нової системи енергетики в країні. І ось що він повідомив, що наші партнери готові активно допомагати, зробити так, щоб москалі фізично не могли, або їм це було дуже важко зробити, там нищити нашу енергетику, так? Але вони були дещо... І, мабуть, і зараз є дещо дезорієнтовані відсутністю концепції у нас самих, так? У нас посадовці, так би мовити, кидаються в крайнощі від там газотурбінної генерації до старих радянських ядерних реакторів з Болгарії. Партнери не можуть зрозуміти, що у нас відбувається, це нам дуже шкодить. Що ви думаєте з приводу цього?
Я думаю, що ми дійсно самі призвели до тої ситуації, в якій ми зараз опинилися. Мається на увазі як центральна влада, так і місцева регіональна влада. Тобто ми зараз з вами опинилися в ситуації, де ми не готові до тих масових обстрілів і руйнувань, які зазнає наша інфраструктура внаслідок реалізації декількох насправді стратегій з боку ворога, в тому числі, наприклад, стратегії «Салямі», відрізання потихеньку, поступово, населений пункт за населеним пунктом, цілі області від енергопостачання і теплопостачання. Ми зараз з вами є свідками саме цього, такої стратегії в прикордонних областях: Чернігівська, Сумська область, Харківщина і в тому числі прифронтові. Водночас, дійсно, український уряд, замість того, щоб ще минулого року, позаминулого року визначитися із пріоритетами і разом із і міжнародними інвесторами, і міжнародними партнерами, і локальними компаніями, і місцевою владою, докласти максимальні зусиль для того, щоб створити передумови для будівництва так званої розподіленої генерації. Тобто це те, якраз про що ви говорили. Це невеликі об'єкти, які потребують величезної кількості і ракет, і дронів для того, щоб знищити одночасно. Тобто будівництво якраз такої системи дозволило би нам мати певну стійкість протягом сьогоднішньої зими. Але, на превеликий жаль, ми пам'ятаємо з вами Германа Галущенка, який у нас був міністром енергетики, тепер він у нас міністр юстиції, який розповідав про те, що шлях України в майбутнє через великі російські ядерні установки додаткові блоки, які треба фінансувати на сотні мільйонів доларів. Ну і ви абсолютно праві, наші партнери міжнародні були в трошки в такому нерозумінні, що ж хоче Україна, які пріоритети вона для себе визначає. І все це дуже сумно, особливо на фоні того, що наша розвідка ГУР попереджали ще влітку, а для спеціалістів, енергетиків це було зрозуміло ще навесні, коли росіяни почали масово набити і наш газовидобуток, і в тому числі наше сховище, що якщо буде невдала їх наступ протягом літа, вони точно сконцентрують всі свої зусилля на нашій енергетиці. Щось сталося, ми не підготувалися, а зараз починаємо створювати штаби, слава Богу, на рівні уряду. Тепер вже є одна людина, яка буде відповідати за комплекс питань, які пов'язані з тим, щоб ми пережили зиму. Тільки я хочу нагадати, що, знаєте, є така прекрасна прислів про те, що хочеш миру, готуйся до війни, да, так само тут хочеш тепла і світла, готуйся до блекаутів і до руйнувань. Треба було це робити вчасно. Будувати системи захисту, як це було зроблено для великих об'єктів енергетичних в 2023-2024 році, ми з вами вже не встигнемо. Бо, вибачте, але не замерзне просто бетон, який потрібно лити для того, щоб будувати відповідну систему захисту. Але про це ми можемо поговорити більш детально. В будь-якому випадку, ви праві, ми і самі себе ввели довкола носа, не підготувалися абсолютно до цієї зими. Місцева влада направила гроші на бруківки, на переїзди, на шляхопроводи, як в Києві. Тут уже розповідають про великі досягнення будівництва чергового шляхопроводу. А при цьому бортнічська станція, яка відповідає в тому числі за систему каналізації роботи, ну, вона не має, наприклад, необхідних обладнання для того, щоб у випадку блекаута забезпечити роботу, вибачте, тих самих насосів. І вся система в багатомільйонному місті може просто стати. Ну, я не хочу говорити, чим це може закінчитися, але історія показує, що вона вчить нічому. Тобто наша, верніше сказати, влада, що центральна, що місцева, нічому, ніяких виставків, уроків не хоче виносити з минулих років.
Пані Вікторія, оце вуличне, величезне вуличне будівництво, ви на прикладі Києва сказали, і кожен може це побачити, там із десятками одиниць будівельної техніки. Так я не відкрию вам величезний секрет та й військову таємницю. Воно повним ходом іде по всій країні, по великому рахунку. Я щойно з людиною з Лубен розмовляв, він каже, у нас те саме відбувається. А скажіть, а яким чином, знову ж таки повертаємося до питання пріоритетів, має бути розумна політика щодо визначення того, що країні найперше потрібно в умовах війни, правда? А хто цим займається? Це, ну, якщо говорити про місцеві бюджети, це депутати ведуть таку політику дуже дивну, так? А чи це там керівництво, чи військово-цивільні адміністрації? Взагалі якась концепція, як під час війни правильно витрачати гроші? І що треба там трансформатори захистити тим же бетоном, який ви сказали, вже просто не застигне, тому що ми йдемо в зимовий період. А потім там влаштувати якісь мостові переходи, так? А хтось же має цю концепцію спочатку там вкласти в голови людям, які ділять бюджети?
Є велика кількість насправді експертів, які давним-давно пропонували публічно, але тим не менш, концепцію створення якраз такого координаційного центру і переведені фактично всієї країни на реальні рейки військової економіки. І робота із місцевими владами, саме виходячи з парадигми того, що у нас іде війна, і енергетичний фронт, на відміну від іншого фронту, він у нас розповсюджується по всій Україні. І ми ж з вами говоримо про те, що захист критичних об'єктів – інфраструктурних, енергетичних, це дійсно розпорошено сьогодні питання. Тобто є загальний рівень, загальнодержавний, є місцевий рівень, регіональний рівень. І от коли нема одної людини, яка би взяла на себе відповідальність за координацію всіх учасників процесу, це виливається от в таку, знаєте, безпорадність, коли у нас колективна безвідповідальність. Місцева влада показує пальцями на центральну, центральна показує на місцеву. Хто би мав би по-хорошому ініціювати процес зміни правил? Ну, правила у нас встановлюються на рівні Верховної Ради. У нас з вами є профільний комітет енергетики і житлово-комунального сектору. В принципі, там є нормальні, адекватні, професійні люди, які би мали би поставити питання про те, що треба, починаючи з консолідації, визначення єдиного центру, який би відповідав за роботу наших критично необхідних об'єктів енергетичних, теплових, газопостачання, теплопостачання. Тобто мало би бути вертикаль. Друге, мав би бути чітко визначений, наприклад, порядок формування фонду для того, щоб наповнювати його грошима, для того, щоб фінансувати необхідні проекти по фізичному захисту. Тому що я зараз вам скажу, наприклад, історію, ну вона абсолютно ідіотська, вибачте, але тим не менш. От у нас є з вами регіональні мережі, якими управляють обленерго, облгази. Для того, щоб їм здійснити роботи по будівництву необхідних споруд захисту, треба звідки взяти гроші. Ну, бо грошей вони отримують рівно стільки, щоб покривати свої поточні витрати і якийсь там маленький відсоток прибутку. Для того, щоб інвестиційні програми по будівництву відповідних інженерних конструкцій профінансувати, це мав би бути державний орган, такий як НКРЕКП, енергетичний регулятор, який мав би затвердити збільшення тарифу. Але, пане Дмитре, що у нас превалює в країні, особливо останні 2 роки? Це називається тарифний популізм. Ми тримаємо ціни на одному тому ж самому рівні, при цьому даємо компаніям, які мали би мати фінансові ресурси, щоб побудувати відповідні конструкції, інженерні споруди для захисту, ми їм просто не даємо фінансування. Але ми хочемо, щоб люди були щасливі і не переплачували, як там розповідає влада і опозиція, і вічна Юлія Володимира Тимошенко зі своєї батьківщини, що не дай Бог підвищити тарифи, бо наступний тариф на геноцид. Ну от маємо, що маємо, оце результат. Але повертаючись до вашого ключового питання, як на мене, є більшість в парламенті, є профільний комітет, який мав би змінити правила, узгодивши їх із Кабінетом міністрів, із місцевою владою. Місцева влада так само, я так впевнена, що була би дуже рада передати свої відповідальність, свої зобов'язання по захисту таких об'єктів на центральний орган влади. Я переконана в цьому. Тільки якщо вони б не були зацікавлені в чергових там корупційних схемах по тому, як заробляти на будівництво таких споруд. Тому це все зводиться до політичного популізму, друге, непрофесіоналізмі, тобто явно не вистачає у нас людей, які просто би розуміли масштаб проблем. Останню тезу, яку я хочу в цьому сегменті сказати, ми побудували дуже ефективний, насправді, захист для об'єктів «Укренерго». Якраз під час того головування там пана Кудрицького, про якого ви вже згадували. Так от, по об'єктам «Укренерго» був ворог протягом зими 22-23 року, намагаючись нас занурити в блекаут. Ми побудували такий захист над 20-30 таких об'єктів. І це є ключові для того, щоб витримала вся наша енергосистема з точки зору саме ударів по нашій великій мережі. Але коли йде мова про регіональні мережі, на яких зараз націлився якраз ворог, то якщо взяти прикордонні регіони і трошки прифронтові, то ми говоримо з вами про 250 таких об'єктів, на які можуть летіти абсолютно спокійно там пару десятків дронів, шахедів і можуть їх нищити. І нищити дуже успішно, тому що вони не захищені. Там максимум стоять якісь гібіони, мішки з піском, але вони не захищають. І ще раз, 20 порівняння з 250-ми, які мали би ми побудувати нормальну, дійсно якісну систему захисту. Але ми не зробили цього.
Пані Вікторія, я вам розповім власну історію, якщо ви не проти. Ну і всім розповім, звісно. До мене звернулись учасники бойових дій, зокрема Віктор Золотько, секретар і член правління громадського об'єднання Б-136, і показав відео, там де учасники бойових дій просто перекрили трасу, викликали поліцію і написали заяву про те, що от в цьому місці коїться злочин проти держави. Як вони це описали, тут сірий асфальт міняють на чорний асфальт. Причому витрачають державні кошти, а державних не буває коштів, правда? Це наші з вами гроші. Витрачають двічі. Спочатку знімають якісний асфальт, а потім кладуть новий. Просто колір інший. У них прийняли цю заяву, заява пішла в прокуратуру. Це от по дорозі з Києва на Бровари вся ця історія відбувалася.
Так, Харківська траса.
Так, і, власне, при цьому, ну, вони люди військові, або ті, хто пройшли війну, вони казали, та почекайте, у нас в підрозділах дронів не вистачає. При цьому тут ми з вами можемо наразитися на критику, нам скажуть, що цивільні бюджети не можна на дрони витрачати. Добре, добре, але ж на ці гроші можна було будувати захист для енергетичної інфраструктури, щоб країна функціонувала, правда?
Ну і цивільні якраз бюджети треба використовувати на дрони, тому що це наш захист і перший якраз
антидрони.
Елемент захисту.
До речі,
тому антидрони. Я перепрошую це. Так.
Антидрони, які збивають російські шахеди, так, і не дозволяють їм руйнувати нашу інфраструктуру. Послухайте, але у нас ми досить часто про це говоримо в ефірі. На очах у всієї країни це відбувається, і ніхто не може змінити цю ситуацію.
Ну, бо ніхто не несе відповідальності, пане Дмитре, розумієте? У нас розмита відповідальність. У нас є місцева влада, яка розповідає, ну, за діючим законодавством ми можемо витрачати тільки на от такі потреби, а що ж у нас будуть гроші лежати і не використовуватися, це ж також неправильно. Тому давайте краще ми будемо інфраструктуру покращувати в наших містах і містечках. А центральна влада каже, та що ж це таке, місцеве оце неправильно, неефективно використовують гроші. І будь-які зазіхання по тому, щоб зробити пріоритетом використання грошей не на перекладання вже існуючого асфальту, а на те, щоб будувати необхідну інженерні конструкції для захисту, то також починається гвалт, це наступ на місцеве самоврядування. Ніхто нікому не довіряє. І це результат нашого четвертого року війни.
Але ж
і
у нас, пані Вікторія, але ж у нас є контролюючі органи, у нас є антикорупційна інфраструктура, яка може провести цю експертизу і поставити питання, на бісовий якісний асфальт міняєте іншим асфальтом?
Тут у мене навіть питань немає. Я переконана в тому, що мала би бути відповідна реакція. Я знаю, про що ви говорите, і про який конкретний кейс. І я розумію, що це, знову ж таки, про той самий Київ, де у нас таке враження, що гумовий величезний бюджет. Ну, він дійсно величезний. Дійсно профіцитний бюджет Києва. І тільки коли, пам'ятаєте, забрали 8 мільярдів на те, щоб перекрити певні питання Укрзалізниці, ну, тобто, на це ж наважилась чомусь центральна влада. А чому не наважилась на те, щоб направити гроші на будівництво необхідного захисту? Все одно все зводиться до або компетенції влади, неважливо, центральної, місцевої, або до повної некомпетенції. І, як на мене, це вже така диверсія, знаєте, коли ми своїми ж руками, маючи фінансові можливості, нічого не робимо для того, щоб захистити людей. І тут у мене ж також наступне питання, пане Дмитре, а який план Б? А от який план Б для, наприклад, людей, які живуть в Чернігові? Ну, вони ж не переживуть в центрах незламності, які там розставлені, про які там показують на марафоні, їх там декілька, туди люди після обстрілів і відсутності тепла і світла приходять, зігріваються. Але ж це не є підхід, який би дійсно дозволив людям цілу зиму прожити. Тобто, що будемо робити з людьми, якщо у нас буде дуже холодно, у нас тоді буде зливатися вода зі стояків, тому що ну, неможливо буде їх підтримувати опалення в належному стані, якщо не буде тепла і не буде світла. Що робити тоді людям? Куди їм їхати? Де шукати прихистку?
Ну, люди,
І ми
знаєте,
з вами
пані
говоримо
Вікторія,
не про роки, а хоча б пережити
я
зиму.
Розумію.
Дайте людям розуміння.
Я розумію, але тут ставка на те, що наші люди все одно виживуть. Ви пам'ятаєте, коли у нас були блекаути, як на мікрорівні запрацювала країна? Все загуло, всі бізнеси вирішили свої питання, поставили генератори і показали свою стійкість на мікрорівні. Це ж все було. У нас з вами хвилиночка лишається в ефірі. Ви ще розкажіть.
У нас було тільки різниця велика в тому, що у нас тоді було постачання тепла. У нас було достатньо газу і можливості обігрівати наші оселі. Не були вражені теплоелектроцентралі, так як зараз їх вражає якраз ворог. Тому ми не можемо порівнювати ситуація 2022 і, можливо, якраз загрозу для 2025 року.
Скажіть дуже коротко зараз, що з цією історією з ядерними блоками з Болгарії? Закрили?
Я дуже сподіваюся, що вона ця історія закрита. І той факт, що їздила пані Свериденко, прем'єр-міністр в Сполучені Штати, і звідти принесла якраз звістку про те, що ведуться переговори із американською компанією Westinghouse про будівництво двох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, це остаточна жирна крапка в історії російських ядерних установок. Установок в Україні, що це ми ніколи більше до цієї теми не повернемося.
І, до речі, те, що бентежило і обурювало, коли представники енергоатому посилено розповідали, що це не російські блоки, тому що вони в Болгарії.
Ну так, місце розташування блоків виявилось
для них
аніж місце їх виготовлення.
Та хоч з Індонезії їх привезіть, це російські блоки, виготовлені на Росії. І обслуговувати їх.
І це пастка.
І інсталювати.
І це російська пастка.
Так, інсталювати їх мають російські інженери. І супроводжувати всю цю історію. Та це було обурливо, відверто кажучи. Вікторія Войцицька з нами була на зв'язку, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine. Дякую. Слухаємо новини.